Yes, velkommen til til alle. Og vi slår op på Lukas kapitel 22. Jeg skrev ud, læs Lukas 22, for det skader aldrig at læse hele kapitlet. Men jeg vil tale om Lukas 35 til 53 cirka. Men det er altid vigtigt at se, hvilken baggrund teksten står i, hvad der skete før, hvad der skete efter. Så ja, som sagt, det er aldrig nogensinde spild at læse i Bibelen selvfølgelig, men slet ikke før og efter et skriftsted. Da vi ser hele Bibelen i den sammenhæng. Jeg beder lige hurtigt igen her. Jesus, tak for aftenen nu her, og ja, som Niels han bad her, må jeg blive mindre, må du blive større, Jesus. Må det være dit ord, vi husker, og ikke mit. Så tak, Herre, amen. Jeg vil lige sige, jeg tror forrige eller gangen før, whatever, da jeg talte, og det kom på optagelsen, sagde jeg, at hvis man chancen for, at alle profetierne om Jesus i det gamle testamente skulle passe på den samme person, var, hvad var det, 10 i 1 ud af 10 i 70'erne, eller et eller andet i den retning. Men i hvert fald helt fuldstændig usandsynligt. I kan selv høre optagelsen. Der er en god grund til at høre de gamle optagelser. Det er også rigtigt, men det var, hvis det kun var 7 af profetierne. Ikke alle profetierne. Og Daniel, han måtte i rette sætte mig, jeg var hjem og slå op. Og ganske rigtigt, den bog, jeg havde baseret det på, stod der selvfølgelig, hvis det var disse 7 profetier. Så det gør det jo bare endnu vildere, at det hele passer på Jesus. Og jeg håber ikke, at jeg har talt nogen fra troen og spredt vrang lære, men selv små detaljer er værd at ret. Lukas 22, de taler her om fra kapitel 24 af, hvem der er den største i Guds rige, og om og Jesus, der forudsiger Peters fornægtelse og siger, du kommer til at benægte mig 3 gange, før hænden er galet. Og vi læser her fra vers 35, så sagde han til dem: dengang jeg udsendte jer uden pung og taske og sko, manglede I da noget? Nej, ingenting, svarede de. Der sagde han til dem: men nu skal den, der har en pung, tage den med og lige så tasken. Og den, der ikke har et svær, skal sælge sin kappe og købe sig et. For jeg siger, på mig skal det skriftord opfyldes. Og han blev regnet blandt lovbrydere. Og nu er jeg ved målet for det, der skal ske mig. Der sagde de: herre, se her er 2 svær. Han sagde: det er nok. Det her skriftsted er et, jeg tit har tænkt over. Hvorfor sætter Jesus dem til at bruge svær? For vi ved senere, da Peter han så bruger det, der er det også meget forkert. Og jeg kan få lidt medlidenhed med ham. Men ja, lad os tage det fra en ende af her. Jesus han sætter en kontrast op. Han siger: dengang jeg udsendte jer. I kontrast til nu. Men nu skal den, der har en punkt, tage den med og så videre. Og pointen er her: dengang manglede ikke noget. Nu, get ready, for nu sker der noget. Tiderne skifter, og trængslerne kommer. Og efter korsfæstelsen var det ikke sjovt at være disciple. De havde haft et medvind, de havde haft et modgang, de havde haft et medvind igen, men nu bliver det ikke sjovt. Og så kommer de med sværene her. Og de siger: her er 2 svær. Og han svarer: det er nok. Når der står det nok, så kan man hurtigt, når jeg læser det, så tænker jeg, 2 svær er nok til det, vi skal. Fordi vi skal bare hugge et øre af, måske, jeg ved det ikke. Men egentlig så er det formentlig ikke i betydningen tilstrækkeligt. Men nok snarere i betydningen: ja tak, så er det nok. Eller nu er det nok med det. Så ja, her der havde disciplene nok ikke fattet pointen. Kontrasten var mellem dengang og nu, at tiderne skifter, trængslerne kommer, nu sker der noget. Og det er tit det her svært, som bibelkommentatorer griber ned i, men man ser det sammen med at have sin pung med og sin taske med, og et svær med. Og de 3 ting, det er standard rejsegear. Det var ikke ualmindeligt at have de her svær med. Det her, der bliver talt om, det er et kort svær. Det er det, som romerne også bruger. Jeg ved ikke, om det er samme model, men det er sådan et kort, kompakt sværd. Det er ikke sådan en stor stridsværd, hvis man ved, man skal ud i krig, så det er ikke det her, som de vil vælge til med. Men det er det, man rejser med. Og det var ikke usædvanligt, når man rejste sammen, at man skulle forsvare sig mod røvere, forsvare andre mennesker, eller forsvare sig mod vilde dyr. Og der er en stav fin og en sten fin, men nogle gange så er et sværd altså bedre. Og det var ikke sådan, at de alle sammen rendte rundt og var bevæbnet, men her i en gruppe af 12 mennesker havde de to sværd. Det havde de allerede her, det var ikke noget, de køber her jo. De siger, her er to sværd. Og det var standard. Så det han siger er, hey, vær klar på, nu kommer der trængsel, nu skal man bruge, hvad man har. Hvis hans hensigt var, nu skal vi ud og lave revolution og nakke alle folk ned, så ville han heller ikke sige, selvom hvis det var det, det betød, så ville han ikke sige, det er nok med to sværd. Så kunne man sige, kunne I ikke minimum have et våben hver, i hvert fald, hvis vi skal ud og banke folk. Men svært er det tit sådan et, det er det de her trigger words, der nogle gange bliver brugt. Fordi det er det, der lige trigger mig, når jeg læser det her, eller da jeg læste det her første gang, tænkte, hold da op, nu skal disciplen til at være bevæbnet. Og det er måske også det, der har trigget noget i disciplen her, fordi vi ved jo, at messiasforventningen blandt jøderne her var, at der skulle komme sådan en revolutionær, der skulle føre jøderne til deres storhedstid her, banke romerne tilbage til sidste uge. Men Jesus han siger, nu er det nok, eller ja tak, glem det. Noget i den retning. Vi læser videre. Så brød han op og gik, som han plejede, ud til oliebjerget, og disciplene fulgte med. Da han kom derud, sagde han til dem, bed om ikke at falde i fristelse. Og han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt ned på knæ og bad, Fader, hvis du vil, så tag dette bære for mig. Dog sker ikke min vilje, men din. Da viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham. I sin angst bad han endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden. Da han havde rejst sig fra bønden og var kommet tilbage til disciplene, fandt han dem sovende, overvældet af sorg, og han sagde til dem, hvorfor sover I? Rejs jer og bed om ikke at falde i fristelse. Så her området her ved oliebjerget og Getsemane her, det er, at man pressede saften ud af oliven og selve oliven, kernen også. Der blev lagt så stort pres på, så selv saften eller olien fra kernen blev presset ud. Og Jesus han fjernede sig et stenkast fra dem, da han skulle bede. Så de kunne stadigvæk på den afstand se ham og formentlig høre ham, hvis der var stille. Men han søgte Gud alene i stilhed. Jeg har nogle gange hørt folk sige, der er måske nogen, der har talt og sagt, at jeg siger aldrig amen, når jeg er bedt, fordi jeg lever i, eller prøver at leve i konstant bøn. Og det har jeg respekt for. Folk, der lever i konstant bøn, og beder hele tiden, beder dagligt, beder konstant, når de kører bil og på cykel og så videre. Og det er helt fint, men nogle gange er det også nødvendigt at trække sig afsides og søge Gud alene i bøn. Det er fint at bede sammen, og vi er kaldet til at bede sammen, men nogle gange er det nødvendigt at søge Gud alene og i stilhed. Jesus gør det flere gange, når der skal ske noget vildt, og især her. Og vi er også nødt til at gøre det. Sydpolen ved jeg meget få ting om. Jeg ved, at det er der er pingviner, ikke Nordpolen, men Sydpolen. Jeg ved, at i centret er der stille, og noget står omkring. Jeg har ikke selv været der, men det her det har jeg hørt. Og så er der koldt. Men det er i hvert fald flere gange beskrevet som ligesom i vulkanens øje. Altså hvor der er helt stille, men der er en masse aktivitet omkring.
Orkanen,
ikke vulkanens øje, det vil ikke passe med is og kulde og pingviner, men orkanens øje, hvis jeg sagde forkert. Det kan vi spole tilbage og finde ud af. Men jeg tror ikke sats på det. Men mange af de rigtig store storme og vejrskift, de kommer herfra for den her stillhed. Og sådan er det, når vi søger Gud i stillhed også. En stille bøn. Nogle af de helt store forandringer kommer fra folk, der har søgt Gud, søgt ordet i bøn. Alene og i stillhed. Ikke at det kun er det, vi skal. Og jeg har respekt for folk, der beder hele tiden, og jeg vil ønske, at jeg selv kunne have det sådan, at jeg bad konstant. og vi er bestemt også kaldet til at bede med andre, men nogle gange er det godt at søge Gud i stilhed og alene. Et stenkast fra dem, de har formentlig kunne høre ham sige nogle af de her ting, fordi de ved i hvert fald, hvad han har sagt. Så medmindre han har forklaret dem det senere, så har de formentlig hørt ham sige de her ting. Det kan jeg kun gætte på. Og så kunne han stadigvæk vække dem, hvis de faldt i søvn, hvis det er et stenkast derfra. Det var Daniels joke. Jeg sagde til Daniel, den er ikke særlig sjov, Daniel. De vil ikke synes, den er morsom. Men han sagde, jo, sig den. Så det er bare hans dårlige humor. Ja, dog skal ikke min vilje, men din. Det her, det tror jeg er nøgleverset for bøn, når vi beder til Gud. Skal ikke, nu siger jeg hele tiden forkert, skal ikke min vilje, men din. Jeg tror, hvis man kan bede det oprigtigt, så kan man blive brugt af Gud til rigtig store ting. Men det er svært nogle gange at lægge det hele over til ham. Nogle gange er det svært at dø i sig selv. Nogle gange er det svært selv at blive mindre og lade ham blive større. Det er det, man må bede for igen og igen. Jesus sved blev som bloddråber, står der her i vers 44. Og jeg kigger lidt på ordet, og jeg ved ikke, om hans sved rent faktisk blev blod, eller om han svedte ligesom og dryppede ligesom, hvis det var bloddråber. Jeg har ikke kigget særlig meget på det, men det er meget sandsynligt, at det her det rent faktisk blev blod, siden det er nævnt. Af hans svedt blod. Og det er ikke et mirakel. Det er der faktisk folk, der gør indimellem. Under ekstrem pres og ekstrem stress, kan folk, jeg kan ikke huske det medicinske ord, det er et meget langt et, der hedder et eller andet hemme, noget med blod og så videre, med at der er nogle ting, der kan åbne sig, og så kan man bløde ud gennem huden. Og det er der ikke noget specielt overnaturligt i, men nogle mennesker under ekstrem pres oplever det. Og uanset hvad der sker her, så tager det ikke noget af det. Det her, det er et ekstremt pres på Jesus. Og når han siger, hvis der er nogen anden vej, så lad os bruge den vej, så lad os bruge bagvejen. Så lad det her bære komme forbi. Men det er der ikke. Svaret er rungende, at det er der ikke. Jesus, han er vejen, sandheden og livet. Han er den eneste vej. Og vi skal altid huske, hvis nogen påstår noget andet, hvis Jesus ikke var den eneste vej, hvis der var en anden vej at blive frelst på, end ved Jesus død, så var han blevet skånet her, når han beder sådan her. Jesus er den eneste vej til Gud. Og så han kommer tilbage og finder dem sovende, og siger, hvorfor sover I? rejs jer og bed ham ikke at falde i fristelse, og jeg tror her, at han sigter til, at de kommer til at fornægte ham, eller om de kommer til at fornægte ham. Bed ham ikke at falde i fristelse. Jeg tror, det er fristelsen for at fornægte Jesus. Lad os læse videre her. 47. Endnu mens han talte, kom der en skare, og han, som hed Judas, en af de 12, gik foran, og han gik hen til Jesus for at kysse ham. Jesus sagde til ham, Judas, forrøder du menneskesønnen med et kys? De, som var sammen med Jesus, så, hvad der ville ske, og spurgte, herre, skal vi gribe til svær? En af dem slog efter ypperste præstens tjener og huggede højre øre af ham. Jesus sagde, lad det være nok. Og han rørte ved mandens øre og helbredte ham. Så tog Jesus til ord og sagde til ypperste præsterne og anførende for tempelvagten og de ældste, som var kommet ud mod ham. I har rykket ud med svær og knibler, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg været sammen med jer på tempelpladsen, uden at have løftet en hånd imod mig. Men dette er jeres time, og mørket har magten. Når der står en af dem, slog vi på præsten, så ved vi fra Johannes 18:10, at det er Peter. Peter, som var fisker, og som ifølge traditionen var en stor fætter, og i hvert fald ved vi en impulsiv fyr, sådan en rigtig rutsjebane. Han var fisker, var vant til at flå garn i land og var stærk, men han var ikke en kriger, fordi han sigter formentlig efter hovedet på ham her. Og jeg ved ikke, om han undviger, eller om han har meget store ører. Det kan også være, han havde bitte små øle som mig, og så har det været lidt tættere på. Uanset hvad, hvis man hugger høje ører af nogen, så har man været rigtig tæt på at slå dem ihjel. hvis man gør det med et svær. Så hensigten var ikke lige at skræmme ham væk. Hensigten her var helt sikkert, at ham her skulle flække kraniet. Men ikke alene havde han misset pointen omkring det med de to svær, som skal ses sammen med pung og taske og så videre. Han havde også misset pointen, at han havde misset den. Han havde ikke, selvom Jesus siger, ja tak, eller det er nok, glem det, det havde han stadig ikke fattet. Han har ligget her med sit svær, og han sagde, jeg er den stærkeste, jeg skal have det, de her to svær. For jeg kan virkelig banke igennem, hvis ellers jeg rammer. Og så har han faldet i søvn her, overvældet og sover som de andre sikkert. Og Jesus kommer tilbage, hvorfor sover I? Han har måske tænkt, nå ja, jeg skal være på vagt, jeg skal være klar her. Og beder om ikke at falde i fristelse. Yes, yes, men hey, jeg er stærk. Og i sin egen styrke, så tænker han, det her, det forstår jeg. Det her har jeg ventet på. Og så griber han til svær. Der er nogen, der spørger, skal vi gribe til svær, men han venter ikke på noget svar fra Jesus. Der står ikke Jesus svar, eller han svarer. Svær, yes, igen et trigger word. Der var nogen, der sagde svær. God idé. Haps. Og hak, æm øret ham her. Og så er det meget forkert. Altså, ja, så er det ikke nemt at være Peter. Det er i hvert fald sådan, her jeg læser det. Men vi ved fra evangelierne samlet her, at det her, de rykker ud med en masse, formentlig med en masse romere, verdens bedst trænede her til at beskytte den. Romerske soldater her, der er kampklar. Og hvem er det, han tæsker ud efter? Yes, vores ypperste præstens tjener står der her. Vi ved her i vers 52, vi ved, at det er... Undskyld. Jeg er helt for langt fremme her. Nå, det er også lige meget. Det er i hvert fald Malkus, som vi læser om senere. Ja, det kommer lige ind på senere, kan jeg se. Men det her, det var ikke fordi Peter han var ekstremt modig. Det var fordi han var spontan. Men han hoppede jo ikke på verdens bedst trænede her, der var klar til kamp. Han tog ikke lige nogen på sin egen størrelse. Han havde misset pointen med de her svær, og han havde misset pointen i en vis forstand på, hvem Jesus var, for det han har bekendt, og sagt, du er Kristus Guds søn, og det har Gud åbenbart for ham. Men her der tror han, at Jesus har brug for at blive forsvaret, og det kan jeg nogle gange tro, og det der andre kristne også nogle gange kan tro. Se, vi bliver nødt til, når vi rettesætter folk, der angriber Jesus, og finder ud af, hvorfor vi gør det. Der er en god grund til at gøre det. Der er en god grund til at forsvare sin tro. Der er en god grund til at forsvare vidnesbyrdet og de mennesker, der kan blive ledige for dag på grund af vanglære. Men lad os ikke et øjeblik tro, at vi skylder at forsvare Jesus. Jesus, han kan godt forsvare sig selv. Og hvis der skal ske noget her med Jesus på det her tidspunkt, så er det meningen, så er det en del af Guds plan. Og det har Peter slet ikke indsigt eller søgt indsigt til at se. Ja. Vers 52 her. Så tog Jesus til orde, Jesus han rør ved hans ører og helbreder ham. Så tog Jesus til orde og sagde til ypperste præsterne og anførende for tempelvagten og de ældste, som var kommet ud imod ham. I er rykket ud med svære knibler, som om jeg var en røver. Dag efter dag, jeg havde været sammen med jer på tempelpladsen, uden at løftede en hånd imod mig. Men det er jeres time, og mørket har magten. Det her, det får understreget, at de gjorde det jo ikke i fuld dagslys og offentlighed. Han havde masser af gange stået og talt, og der var masser af tider, man kunne pågribe ham på, men nu kom de her i lyset af mørket, så han afslører her, hvor illegalt og forkert det her det er, og hvor lusket det er. Vi har vers 52 her, kan vi også se i Markus 14:48. Ja, jeg skal sige det. Jeg ved godt, der er nogen af jer, der har hørt det før, og ikke synes, det er særlig sjovt. Men hvis vi kigger på Markus 14:48. Her så står der. Så tog Jesus til ord og sagde til dem, I rykket ud med svær knibler for at anholde mig, som om jeg var en røver. Det er 14:48. Og hvad er telefonnummeret til politiet alle steder i Danmark? 14:48. Og Daniel havde rettet sætter mig altid og siger 114, men fordi jeg vidste, han ville gøre det, så i dag ringede jeg 48 26 14 48 og fik fat i Nordsjællands politi. Hvad jeg sagde til dem, det er en helt anden sag. Måske var det noget om Daniel. Jeg fik fat i en telefonsvar, men det var Nordsjællands politis. Så i gamle dage var det 1448, og det er det stadigvæk. Det er muligt, det bliver lavet om, men jeg kan stadigvæk sige det. Så det er bare en lille sjov detalje. Men det er nemt at huske bibelvers på den måde. Det er altid fedt og smartere at hænge mig op på noget sjovt her. Markus 1448 rykkede ud med svær knibler, som om jeg var en røver. Politiets telefonnummer. Så kan I huske begge dele. Mørket har magten. Onde mennesker er i et øjeblik givet magten, og Satan er i et øjeblik givet magten, men med, det, med en årsag og et resultat, der stadigvæk tjener Guds plan. Og lad os huske det også, når vi føler, at det onde i en vis forstand får magten, eller bliver givet magten over os. Og ikke bare med trængsler, men fristelser, trængsler, og hvis nogen af jer har oplevet et åndeligt mørk, der kan komme. Lad os huske, at de her ting er noget, som hvis vi vælger Gud, som Jesus også gjorde her, så er det stadigvæk et led i Guds plan, og stadigvæk noget, der virker til det gode for os, der tjener ham. Vi er ikke kaldet Vi er ikke kaldet til at hugge folks ører af. Surprise. Vi er heller ikke kaldet til at kilde folks ører. Det var det, jeg ville have skrevet. 2 Timotheus 4, 3-5. I kan læse det senere, hvis det er. Og det er det, som jeg mener, at de her, den her seeker-friendly, purpose-driven bevægelse, som far ind over især Europa gør. Altså man fortæller det, som folk gerne vil høre. Og den holdning, om enten har god, om end man har gode intentioner og så videre, men den holdning om, at hvis man fortæller folk det, de gerne vil høre, kilder deres ører, gør det hele lidt lyserødt, og jo større kirkerne så bliver, og jo flere man kan få med, jo mere vækkelse kommer der. Det tror jeg ikke på er sandt. Den måde, vi ser på bibelsk evangelisation er, at der bliver prædiket dom, og der bliver prædiket noget, men dommen som baggrund for noget. Lukas, nu er vi ved Lukas 3:7. Der er nogen, der kalder det nøglen til bibelstudie. Det er måske lige, altså det er der sikkert flere vers, man kunne kalde det om, men i hvert fald et vigtigt vers. For det her omhandler Johannes Døber. Til de skarer, der kom ud for at blive døbt af ham, sagde han: øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Se, det her, det er Johannes Døberen, den mand, som Jesus sagde var den største blandt menneskefødte, og den, som banede Herrens vej og gjorde hans stier jævne, som der står i profetierne. Ham, som jeg tror på, pløjede hjerterne i mennesker, for Jesus han kunne så evangeliet. Han baner vejen for Jesus, og han prædiker altså dom, han prædiker omvendelse, det er rigtigt. Men selvfølgelig omvendelse set på baggrund af dom og vrede. Og jeg tror, at noget af det, folk har sværest ved at sluge, er, at jeg er en synder, der har brug for tilgivelse, der har brug for noget. For nåden kan ikke stå uden synd. Derfor så tror jeg, dom er måske også et skarpt ord, men i hvert fald, at man skal prædike synd for at prædike tilgivelse. Så vi er ikke kaldet til at kilde folks ører. Jesus han fortsætter i bjergprædiken her, hvor han beskriver en kristen, og den standard, eller Guds standard for dem. Hvem er det altid, når Jesus han taler hårdt imod nogen, så er det folk, der er selvretfærdige. Folk, der mener, at de selv er retfærdige og ikke har brug for en frelser. Men de, der erkender i bjergprædiken, Matthæus kapitel 5 starter i hvert fald, de der erkender at være fattige i ånden, dem som sørger over deres synd, og dem som er sagtmodige og hungrer og tørster efter retfærdigheden, hvad siger Jesus om dem? Han siger, himmeriget er deres, de skal trøstes, de skal arve jorden, og de skal mættes. Men vi ser ikke nogen eksempler på folk, der kommer og bekender deres synd, som Jesus farer hårdt ud mod. Jeg kan i hvert fald ikke huske nogen, jeg har ikke lige gransket evangelierne efter det, men så vidt jeg husker, ser jeg ikke noget eksempel på folk, der kommer og siger, Jesus, jeg er en synder, tilgiv mig, hvor han siger, dig mand, væk med dig, du har gjort for meget. Det, man taler hårdt mod, det er dem, der er selvretfærdige. For vi har alle sammen brug for en frelse, og vi er alle sammen syndet og mistet herligheden for Gud. Men vi bliver godt gjort retfærdige ved hans blod. Og det har vi alle sammen brug for. Og det tror jeg på, man er nødt til at sige til folk. Vi er ikke kaldet til at kilde folk søger, men vi er heller ikke kaldet til at hugge dem af. Ham her, tjeneren, der fik hugget sit øre af, han hedder Malkus, det ser vi i Johannes 18:10. Og meget tyder på, at han senere blev frelst. Og han lyttede og tog imod ordet om Jesus. Nyheden om Jesus, evangeliet om Jesus. Men hvis Jesus han ikke havde helbredt ham efter Peter, han optrådte, ville han så have lyttet? Ville han have tænkt, det var da godt, at vi fik korsfæstet ham her, oprørslederen, og hans aggressive børster her, fordi altså, Peter ville nok også have blevet fået dødsstraf her for at hugge øret ind, men nu var der ikke nogen beviser. Altså, selv hvis de fanger, kan sige, hvis du er det, jeg har hugget af, du har jo stadig været. Så det har Jesus klart for ham. Men hvis han ikke var blevet helbredt, ville han så have lyttet efter? Ville han have lyttet efter med et halvt øre? Det var også sin adrenelse. Vi skal huske, fordi det her, det er en balance. Kan I se det? Vi skal ikke kilde folk, så vi skal ikke hugge dem af. Det er en balance, man skal gå. Og jeg synes, at for at huske, at vi selv er syndere, og at vi kun er retfærdiggjort ved Jesu blod. Så vi kan ikke, der er måske nogle kristne, jeg har ikke selv erfaring med dem, må jeg indrømme, men jeg har tit hørt den kritik, at nogle kristne går og kigger på andre folk og siger, sønder. Jeg har ikke selv stødt på det. Jeg har snarere stødt på det modsat rigtig mange gange. Men vi må hele tiden huske, at vi er sønder ligesom alle andre. Men vi er retfærdiggjorte sønder ved Jesu blod. Så lad os huske, hvem vi er i ydmyghed. Men stadigvæk i retsæt, når det skal gøres, er de rigtige intentioner. Og jeg synes, et vers, der er godt, eller et skriftsted, der er godt at bruge, når man skal huske det, det er Lukas 23, 39. Så Lukas 23, 39-43. Og det er omhandler de to røver på korset. Den ene af forbryderne, som hang der, altså ved siden af Jesus, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Så den ene forbryder, han med sit sidste åndedræt måske, i hvert fald med sine sidste ord, som vi kender til, brugte han på at håne Jesus. Det er ikke en smart investering i fremtiden. Men den anden, han satte ham i rette, han hænger her ved siden af, og er også ved at stå af på den mest smertefulde måde overhovedet. Og er blevet ydmyget på samme måde, så siger han, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi, prøv at se, hvad han siger. Han siger ikke, og du, det kunne han sagtens have sagt, og det har været rigtigt, og det har overhovedet ikke været forkert at sige, du har fået den med rette. Han siger, vi Både han selv og ham her har fået dem rette. De er begge to. Nu står der her røver. Jeg har faktisk ikke slået ordet op. Jeg mener, at på engelsk står der forbryder. Jeg er ikke helt sikker på det. Men hvad er forskellen på en tyv og en røver? I hvert fald en tyv, det er en, der stjæler. En røver, det er en, der truer, eller der bruger vold eller trusler om vold til at og skaffe et eller andet. Så det er i hvert fald en forbrydelse, der ved noget. Det her, det er ikke en eller anden sulten mand, der har stjålet et nybagt brød i en vindueskarm og blevet korsfæstet for det. Det her, det er en rigtig forbryder. Den eneste, der er uskyldig her, det er Jesus. Men han siger ikke, du har fået dommen med rette. Han siger, vi har fået den med rette. Vi har fået som forskyld. Vi får kun løn som forskyld igen. Men han, Jesus, har intet ondt gjort. Og så siger han, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Det er en bøn. Og det er en bøn med bekendelse. Det er i hvert fald en bekendelse. Han siger, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Når han siger, dit rige, så bekender han, at det er Jesu rige. Jesu er herre, og han beder, husk mig. Og det, det siger til en mand, der er ved at dø, så er det jo fordi, man forventer, at der skal ske et eller andet efter døden her. Ellers siger man det ikke til en, der er ved at stå af. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og at dit hjerte tror, at Gud oprejste ham for de døde, skal du blive frelst. Eller skal du frelses. Ja, Romerne 10, I kan selv slå det op. Men husk mig, når du kommer i dit rige. Her der er bekendelse, der er forventning, og der er bøn. Og hvad Jesus var, ham her, det er altså en røver, han taler til, der med rette er blevet korsfæstet ifølge hans egen bekendelse. Og Jesus siger til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og det løfte holder, for det er Jesus, der siger det til ham. Se, når jeg skal vide for nogen, så håber jeg, og det er ikke altid, jeg er god til det. Jeg har måske hugget nogen i ørerne på et eller andet tidspunkt, måske utilsigtet. Og jeg kan håbe og bede til, at Jesus han helbreder dem, så de stadig kan høre, hvad han siger til dem. Når Jesus han er i Getsemane, og han oplever det her pres, ligesom i oliven, der bliver presset, så olien kommer ud, så fik han det her enorme pres over sig, fordi han skal bære hele verdens synd. Prøv at tænke på, hvis vi skulle bære vores egen synd, alt hvad vi nogensinde havde gjort forkert, og alt det kom ned over os, psykisk, fysisk, åndeligt, i et minut. Et minut. Men så prøv at tænke på, hvis du skulle bære hele verdens synd. Så der er ikke noget at sige til, at Jesus han her er på lige før. Det her, det er jo ikke Golgata, men det her, det er lige før, det sker. Det her, han siger, hey, kan jeg slippe udenom, så lad mig gøre det, men der er ikke nogen anden vej. Eller kan jeg slippe udenom, og din vilje stadig bliver opfyldt, Gud, så lad det ske. Og der er ikke nogen anden vej. Og her der bliver Jesus, han bliver udsat for det her pres, pres, så han sveder blod, formentlig. Jeg tror ikke, vi helt kan forstå det pres. Og jeg vil ikke engang sige, at jeg vil ønske kunne, fordi inden i mig selv ønsker jeg ikke at forstå det pres. Jeg ønsker ikke at vide, hvordan det er at blive korsfæstet for andres skyld. For jeg tror, måske er det bare mig selv, der taler, men jeg tror, at det her, at forstå det, det er at give afkald på det sidste i sig selv. Det tror jeg er at dø i sig selv fuldstændig. Og det er måske det sidste skridt, som jeg er bange for at tage. Nu siger jeg det som en tilståelse. Det må være det rigtige at kunne, men at forstå 100% hvad Jesus gennemgik, det tror jeg ikke, jeg kan, og måske har jeg ikke engang lyst til det. Igen sagt som en tilståelse. Vi sang her var det 25? Ja, yeah, Light of the World. I omkvædet her. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Og jeg har hørt noget musik fra Carrie Chappell, hvor de synger, Lord, help me know how much it costs to see my sin upon that cross. Og jeg har svært ved at synge med på det, for det er hårdt. Det tror jeg. wow, jeg har respekt for folk, der kan det hele hjertet. Men som jeg er nu, og som jeg stadigvæk, hvad skal man sige, er i mit kød i langt hen ad vejen, har jeg svært ved det. Men når jeg vidner, må jeg huske det. Der må jeg huske, hey, jeg er en synder, og jeg er retfærdiggjort. Jeg har ikke gjort mig selv retfærdig, jeg er retfærdiggjort passivt ved at tage imod Jesus og Jesu blod. Og jeg vil hellere være den røver på korset, som får den her belønning, end jeg vil være en, der, hvad skal man sige, helt går fri og ikke tager imod Jesus. Jeg håber bare ikke, at det er nødvendigt for Gud at korsfeste mig fuldstændig, før jeg kan tage imod ham. Og det er det ikke, for jeg har heldigvis taget imod Jesus som min frelser. Lad os huske, hvem vi er, når vi prædiker omvendelse. Ikke at kilde folk, søger og ikke hugge dem af. Lad os bede til sidst. Jesus, vi takker dig for det utrolige offer, du har gennemgået. Og må det aldrig blive en floskel, når vi siger det, Jesus, og når vi taler om dit kors. Den ultimative lidelsesfulde henrettelse, Jesus. Men tak for det, du har gjort for os, Jesus. Så må vi i hvert fald, vil du styrke os i at kunne bede. Lad os vide, hvor meget du har gjort for os, Jesus. For jeg tror, det er din hensigt, at vi skal vide det, Jesus, og vi skal forstå det, Jesus. Så hjælp os til helt at forstå det, og også have lyst til at bede den bøn, Jesus, til dig. Og Herre, hjælp os til at vidne og være et redskab, dit redskab her på jorden til vækkelse, Jesus. Og til at vidne for folk, som du vil have det, også selvom at det ikke altid falder i folks smag, Jesus. Men hjælp os til at vidne om dig, vidne om søn og vidne om noget, Jesus. Så tak, Jesus, for din frelse til os. Tak, Herre. Amen.